Casablanca.
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 Exotika. Outdoor. Dobrodružství. Vyznáváme svobodný pohyb po planetě a máme respekt k cizím kulturám.
Casablanca.
Casablanca. Casablanca. Autentické zážitky ze všech míst planety každou neděli hodinu před polednem. Casablanca. Cestovatelský a outdoorový magazín v neděli od 11 dopoledne na rádiu Wave.
Na Radio Wave vítejte v cestovatelské a outdoorové Casablance, magazínu, který vám vždycky mezi 11. a 12. a takhle před nedělním obědem přináší zážitky buď z různých konců planety, nebo z různých outdoorových sportů a dalších oblastí zážitků a poznávání. Dneska budeme mluvit s hostem, kterého už z Casablanky znáte, z různých afrických aktivit a afrických výprav, a to je Tomáš Kubeš. Dobrý den, Tomáši.
Dobrý den, zdravím.
I tentokrát to bude Afrika.
Ano, pravda, tentokrát to bude západní Afrika.
Vy jste se vypravil do trojice zemí Ghana, Benin a Burkina Faso, což je z větší části frankofonní oblast, když teda pomineme Ghanu. Za čím jste tam hlavně jel?
Tak hlavním cílem bylo podívat se na vodu, protože Benin je pravlastí vodu, odtamtud vodu pochází a dodnes je tam i státním náboženstvím, takže skutečně mě zajímaly rituály, které vlastně může člověk na život tam vidět. A není to zkreslené třeba filmem, protože mnoho lidí si myslí, že vodu je takové, že se vezme nějaká figurka, do ní se zabodají prostě hřebíky nebo jehly a hned ten člověk umře. Taková věc jsem tam neviděl, to je omyl pro většinu lidí, protože skutečnost je úplně jiná. Je to spíš taková možná trošku bílá magie, ale především jako takový směr, kdy ty lidi hledají spíš pomoc a třeba když mají nějaký životní problém, tak obětují pouze zvířata a využívají k tomu třeba krev těch zvířat. Tak to je sice součástí, což možná někdo už viděl v nějakých filmech, ale na druhou stranu té černé magie tam příliš moc není.
Vy jste výpravu časoval do období, kdy bylo možné k tomu vodu nějakým lehčím způsobem proniknout?
Je pravdou, že k vodu se dá dostat docela obtížně, protože představte si, že přijdete do nějaké země a scháníte vodu, chcete ho vidět. Vodu prostě je skryto, to není otevřeno pro každého. Samozřejmě tam jsou chrámy, je tam možno vidět některé svatyně, ale to je klasické jako všude jinde, taková malá muzea, kde zaplatíte vstupné a jdete prostě se podívat na hady, na pythony, kteří tam jsou vlastně a lezou tam po zemi. Ale ve své podstatě nic neuvidíte. Nebo většina lidí nic neuvidí. Když už něco chcete víc vidět, tak musíte spíš pátrat a hledat a seznamovat se. A právě jednou z takových možností je Voodoo Festival, který se koná vždycky každý rok 10. ledna ve Widahu. Widah je vlastně město, které je asi 60 km od Cotonou, od hlavního města. A je to takové místo, které je centrem vlastně Voodoo, kde odkud se údajně rozšířilo. Přesto, když přijdete třeba do města Abomey, tak tam zase říkají něco opačného, takže je to jiné a je tam taková řevnivost mezi těmi dvěma městy. Ale na druhou stranu tu vodu tam lze vidět a ten festival je možností, kdy se s něčím seznámit a kdy skutečně i na veřejnosti lze vidět to, co běžně nebývá vidět.
A nepochybuje se o tom, že vodu pochází z Beninu?
Nepochybuje se, ale samozřejmě z vodu se dá setkat i v Togu, dokonce v Ghaně, částečně v Burkině Faso, i když tam je to trošku takové odlišné, a dá se setkat také v Nigérii a případně, když zabrousíme dál do Afriky, tak třeba v Zairu. V Zairu je tam spíš ta černější magie a jsou tam různé hrůzostrašné historky, ale jak centrum a pravlast je považován právě Benin.
Jak vypadá taková hrůzostrašná historka ve vašich očích týkající se vodu?
No, tak hrozostrašná historka vypadá, kdy jeden kněz kdysi v Sudánu, který byl původně za Zairu, který utekl za Zairu, vyprávěl prostě o tom, kdy nějaký kouzelník dokázal zabít 30 lidí najednou a prostě když tam kdo si přišel do té jejich vesničky, kde žila ta rodina nebo ten klan, tak všichni tam byli povražděni, prostě něco je zkosilo, nikdo netušil co. Takže to byla právě hrozostrašná historka a to je takové to vodu, o které možná i my slyšíme a myslíme si, že takové vodu je, ale ve skutečnosti to vodu, které jsem viděl aspoň já, nebo měl možnost se s ním seznámit, tak takové nebylo. To spíš sloužilo k pomoci. Byl to spíš rituál, který měl člověku pomoci, měl pomoci třeba rodině a také možná i to byly různé situace, kdy člověk, aby mu bylo pomoženo, se musel dostat do jiné dimenze světa, do jiných světů. Proto třeba někteří lidé tam upadají do koumatu a jsou takovým médiem.
Je to taky věc, která je nějak propojena s dušemi nebo s dědictvím předků, anebo s předky ta aktuální podoba nic moc společného nemá?
Tak záleží zase na oblasti. Ono totiž těch výkladů je spousta a záleží podle výkladu každého krále. Tam je to propojené, že v každé oblasti jsou samozřejmě je kněz nebo kouzelník, dal by se říct, nebo přírodní léčitel, ono všechny tyto tři funkce jsou členěny do jedné formy. A pak tam jsou královské rodiny, které rozhodují. Královské rodiny, možná si představíme krále jako vládce země, ale tam vlastně krále v každé větší vesnici, oni mu říkají král, takže to je spíš takové pojmenování, řekněme, takového typického vůdce té vesnice nebo představeného té vesnice, který má symbolicky žezlo, symbolicky bývá ozdoben nebo může být ozdoben zlatem a bývá oblečen do bílého, což je symbol vlastně těch lidí, kteří vládnou. Jinak je to o duších, samozřejmě je to o duších, má to společné s dušemi a je pravdou to, že i se tam mluví o předcích, ale opět každá ta země to má jinačí. A také třeba z vodu se můžete setkat, to jsem ještě chtěl poznamenat, můžete setkat v Karibiku, můžete se setkat v Latinské Americe, ale to vodu tam bylo dovezeno, protože v této oblasti Zlatého pobřeží byli loveni otroci a vyváženi otroci a bylo jich několik desítek milionů. To skutečné číslo se odhaduje, různě historici se liší, ale za těch 300 až 400 let, co Evropané odvážili otroky, a to i ku podivu do Malajzie nebo třeba Indonésie, to byli Holanděni zase, tak právě převezli lidi, které převezli ze svými zvyky. Takže je zajímavé, že to vudu vlastně se uchytilo i v těchto zemích.
Haiti je taková hodně silná oblast.
Jo, Haiti je známo, ale může to být třeba i Brazílie, může to být i ku podivu třeba jakékoliv menší místo. Prostě záleží vždycky na tom, co si ty otroci odvezli za svoji kulturu, co si odvezli vlastně za ty kořeny své, dá se říci.
Brazílie byla, aspoň pokud vím, mimochodem poslední země, která zrušila otroctví vůbec na celém světě. Daleko později než Spojené státy a většina evropských mocností, jakkoliv třeba ilegální obchod s otroky potom ještě běžel dál.
Já jsem třeba tam ještě viděl v muzeu, to bylo docela zajímavé, fotografie třeba vudu, rituálu, které se odehrávaly v Beninu, třeba byly to fotky starý 20-30 let, ale zároveň jsem viděl i z Brazílie a ta podobnost těch masek byla neuvěřitelná. Ta podobnost vůbec všeho, přestože ty lidi byli vykořeněni, odvezeni, tak si vlastně dovezli v paměti tak, jak to vudu vypadalo, tak, jak vypadaly ty masky, a něco velice shodného nebo úplně shodné masky fungují i vlastně v těchto zemích, jak jsme třeba Haiti nebo Brazílie.
Nečetl jste, Tomáši, Kořeny od Alexe Haleyho?
Nečetl.
Neznám silnější knihu o dovozu černošských tradic do otrokářských Spojených států, potažmo prostě za Atlantik vůbec, než jsou Kořeny. Docela mě to překvapilo, myslel jsem si, že to je taková ta americká povinná školní četba nebo něco na ten způsob, a dost mě ta kniha zasáhla.
Tak to se rád podívám, protože zase je dobré něco o tom více se dozvědět. Ale pravdou je to, že třeba ještě, co je zajímavé, že v Beninu je vudu státním náboženstvím, nebo bylo určeno státním náboženstvím. Takže oni mají i svého vudu papeže. Mm-hmm. Vudu papež je člověk, který je celku vypadá úplně běžně, jediné, čím se odlišuje, má klobouk, chodí v kloboucích. Je to vážená osobnost, nemá ochranku, jak by se zdálo, a vychloubá se tím, že vudu papeže může navštívit každý a on každého vyslyší, když půjde člověk za papežem třeba do Vatikánu, tak stoprocentně se nemusí setkat s papežem, kdykoliv se mu zachce. Takže říká, že vudu je otevřené pro každého a že jenom závisí na každém, co se z toho vudu odnese.
Jak vypadala cesta z toho vudu festivalu a jak vypadal vůbec ten vudu festival a potom k nějakým menším civilnějším praktikám?
Tak vudu festival je prostě velká akce, přestože třeba je poměrně známá a po celém světě se o něj mluví, tak cizinci z Evropy nebo turisté tam skoro nejezdí. My jsme tam viděli takových 25 až 30 bělochů, kteří se přijeli podívat na vudu festival, takže to bylo i výborné, protože skutečně nemám rád ty akce, kde se pohybuje neuvěřitelné množství turistů a už je to zkomercializované. Tady ve skutečnosti člověk vidí takové trošku tradice, přijde i prezident, přijdou všichni králové, kteří přijdou v bílém, ty královské rodiny celé se sejdou právě z toho městečka Uídach, odehrává se to na pláži, je to možná trošku symbolické, protože ta pláž byla místem, odkud Portugalci odváželi právě otroky, takže tam je dneska velikánský památník, je to památník takzvaně bez návratu, protože oni z toho města Uídachu, 4 kilometry, ty otroci byli vedeni z pevnosti na tuto pláž, kde byli naloženi do člunů a pak distribuováni dál do míst, kde ty otroci se byly potřeba, dejme tomu, ti Portugalci hlavně v tu dobu je odvážili právě do té Brazílie. A tam ten festival probíhá tak, že nejdříve se sejdou tyto takzvané celebrity, prostě ty VIP lidé, kterým se všichni klaní, protože pro ně to jsou význačné osobnosti. Vudu papež, sejdou se králové, sejde se prezident, sejdou se velvyslanci různých zemí, kteří v Beninu mají ambasády, a vypukne festival, který je spíš takovou formou folkloru. Jako řekl bych to, že člověk uvidí tance, uvidí napodobování rituálu, ale ve skutečnosti často, když člověk jenom odejde od toho pódia a od toho prostoru, kde se to odehrává, tak uvidí víc, protože ti běžní lidé, kteří přicházejí oslavit svůj svátek, tak jsou třeba na pláži a tam obětují různé třeba potraviny bohům, chodí do moře se koupat rituálně a upadají tam do komatu. Takže já jsem třeba nakonec ten festival opustil a stačilo odejít o 200 metrů dál a viděl jsem mnohem zajímavější věci, které mě mnohem víc zaujaly, nebo třeba věškyně, které házely kosti. Nebo prostě různé předměty a věštili budoucnost lidem. To všechno se tam dá vidět, takže upřímně řečeno, ten festival je velkou možností, kdy člověk může spatřit něco, co bývá ukryto a není určeno každému. V tu chvíli ti lidé jsou vcelku přátelští, nechávají samozřejmě se podívat i cizince. V fotografování bývá někdy problém, protože se dožadují peněz, ale to je ostatně jako všude jinde v Africe. A fotografování, filmování se mi příliš moc nelíbí.
Tomu se zas dá rozumět.
Dá se tomu rozumět, protože právě každá ta ceremonie je určena, nebo měla by být určena těm, co přišli si pro nějaké rozřešení, pro nějaké řešení.
A přemluvil jste tam někoho k tomu, aby se nechal fotit třeba přímo při obřadu?
Přemluvil. Mně se podařila jedna zajímavá věc, že v tom městě Výdach jsme se potulovali nějakou dobu a tam je i les, svatý les, v kterém právě se dřív odehrávaly tyto obřady. A my jsme měli neuvěřitelné štěstí, protože my jsme tam tím, že jsme se tam potulovali docela dlouho a vlastně tak bezcílně trošku, tak najednou nám štěstí nepřinesla to, že takový rituál jsme viděli a úplně ten pravý rituál, kdy skutečně tam docházelo k tomu, že potřebovali vyřešit něco z předky právě s jednou dámou, která tam měla problém. Jinak ty rituály můžete vidět a dokonce se dají i zaplatit jako komerčně. Ale třeba takový rituál, že byste chtěli fotografovat, tak ta cena může být 5 až 10 tisíc euro za ten rituál. Takže ty sumy jsou docela vysoký. My jsme potkali ruskou televizi, která tam právě takový rituály se objednávala. A nejzajímavější na tom bylo to, že samozřejmě ruština mi k tomu trošku pomohla, jsem se k těm rituálům dostal, viděl jsem rituály, ale nejvíc, co mě překvapilo, tak přesto, že to byl takový komerční rituál, který byl zaplacený, tak ve skutečnosti ti lidé to prožívali po svém, ty vůbec ta kamera nezajímala, nevnímali jí a vůbec se nezajímali o ty filmaře. Prostě si dělali, řekl bych, svoji práci možná jako herci, ale ve skutečnosti se tam odhrávaly ty věci, které jsme viděli i třeba při jiných rituálech, kdy skutečně lidé upadali do tranzu a skutečně dělali věci, které by třeba běžně nedělali.
Jak to řešíte v těchto situacích, když třeba chcete fotit, Tomáši? Děláte to tak, že prostě vytáhnete foťák a nějak se začnete s místními domlouvat, jestli je to pro ně OK nebo ne, nebo nejdřív požádáte, pak si třeba teprve pro foťák vůbec jdete?
Ono většinou to bývá tak, že ten foťák člověk, samozřejmě oni všichni vědí, že ten foťák máte, protože všichni běloši a turisti ten foťák mají.
Bílá tvář má
bílá
fotoaparát.
Tvář jednoznačně prodává se na první pohled a vy všichni vědí, o co jde. Takže když máte foťák a nachomejte se u takového rituálu, tak samozřejmě hned se k vám někdo přiblíží, kdo na vás chce vydělat. Takže ten to zkouší, kolik dáte. Ale dobré je setkat se třeba s tím náčelníkem nebo s tou konkrétní osobou, která je taková představená vlastně, nebo tím vrchním kouzelníkem, který provozuje vlastně ten rituál nebo organizuje, a s těmi lidmi se často dohodnout dá. Většinou největší problém vždycky je ten, že koho se to vůbec netýká, se vás snaží zkasírovat. Ale já třeba jsem šel požádat, jestli bych mohl si udělat pár fotografií. Jim se to zpočátku nelíbilo, pak o tom dlouze hovořili a nakonec teda mi dovolili, ale řekli mi jednoznačně, až ukážou, že se už nesmí, tak prostě ty věci jsou zapovězeny, a taky, že jsou věci, které vidět bych vůbec neměl, takže prostě až ti lidé v tom tranzu budou, tak můžu zpočátku se dívat, ale pak musím odejít. Takže fungují určitá pravidla, které musíte respektovat, a když je respektujete, tak můžete něco vidět, můžete něco vyfotografovat, ale neměli byste to porušit.
Máte pocit, že jste rituálům vůdů porozuměl, anebo to spíš zůstalo do určité míry exotickým divadlem jenom?
Exotické divadlo to bylo určitě porozumění. Porozumění může mít jenom ten člověk, který tam žije. Já si myslím, že člověk z nějšku může třeba nastudovat historii, může se něco o tom dozvědět, ale úplně třeba vždycky nechápe úplně souvislosti. Myslím si, že dá se tomu porozumět až po nějaké návštěvě, ne po první návštěvě. A teď mám právě ideální šanci, že já jsem se seznámil s jedním králem nebo s královskou rodinou a oni budou mít na podzim rituál, kdy budou iniciovat svého syna, jako aby se stal mužem. Takže vlastně je to ideální šance a jsem od nich pozván. Dokonce jsou ochotni ten rituál zorganizovat podle toho, kdy přiletím.
Takže vybíráte letenku na podzim?
Je to pravda, už vybírám letenku na podzim.
A kam se lítá do Beninu?
Do Cotonou. Cotonou je, přestože Cotonou není hlavním městem, protože hlavním městem je Porto Novo, tak v některé literatuře je uváděno Cotonou, ale v Cotonou sídlí prezident, sídlí tam vláda, sídlí tam parlament, takže já si myslím, že Cotonou, když řekneme, že je hlavním městem, tak nic neskazíme.
Vy jste se na periferii toho Voodoo festivalu seznámil s některými lidmi, se kterými jste potom trávil i další čas?
Je to pravda, pak jsme se podívali i na další různé situace, kdy králové organizovali některé z dalších rituálů. Ty rituály potom třeba můžou být na první pohled i nebezpečné, dokonce v tu chvíli se hodí i člověk, který je průvodcem, přestože jsem třeba odpůrce průvodců, kteří jsou takový zbyteční lákači, který vlastně vám neřekl nic nového, tak v této chvíli tady byli nezbytní docela, protože přicházejí různé postavy zahalené do masek, chodí různé barevné masky, které mají na sobě velké takové kabát nebo hábit, by se dalo říct, mušličkové obličeje a masky, vyřezávané masky, podobné třeba jorubským rituálům, takové hlavy. A ti mohou být nebezpeční, protože vlastně s nimi chodí taková duchovní stráž, která má hůl, kterou se snaží odhnat od lidí, ale oni jsou docela poměrně ti duchové agresivní a můžou i vběhnout mezi dav a jak běhnou mezi dav, tak to všichni utíkají, protože se jich všichni bojí a neuvěřitelným způsobem se jich bojí. Ti tančí, bývají tam kruhové tance, kdy skutečně možná, kdo viděl derviše, kdy mají ty velké suknice, které se točí do kruhu, tak něco podobného lze i tam vidět a mezi nimi chodí právě tito duchové. Z nichž někteří jsou velice nebezpeční a mají vyjadřovat peklo. A ti lidé, kteří v těch maskách jsou, tak si myslím, že v tu chvíli nejsou vždycky až tak v našem světě. A dělají věci, které možná by jsme na první pohled měli pocit, že jsou zvláštní, ale na druhou stranu ono to všechno má svoji posloupnost a je tam i taky takzvaná situace, kdy oni vám řeknou, teď musíš odejít. Když neodejdeš, ublížej ti, musíš pryč, teď. A skutečně pak ty masky, to bylo zajímavé, že to všichni věděli, znali ten okamžik, kdy přijdou a ty masky začaly, nebo ti duchové v těch maskách začaly útočit na lidi. Prostě ten dav běžel, bylo tam nějakých 200-300 lidí, ti prchali uličkama toho městečka a vlastně došlo k situaci, kdy skutečně je dobré poslouchat místní a je dobré vidět, co si člověk může dovolit a co ne. Tady třeba fotografování bylo možné až se souhlasem krále. Král samozřejmě souhlasil s dárkem. Dárek jsou peníze. Když mu dáte peníze, tak on stejně dá těm duchům, takže ve své podstatě on tím zaplatí ten rituál, dá se říci, protože i těm duchům po tom rituálu je nutné něco objednat. A protože ti lidé samozřejmě, když se probudí do toho našeho světa, potom ti, kteří jsou v těch maskách, tak samozřejmě jsou to běžní lidé, kteří jenom upadli do určitého kómatu nebo do určité situace, kdy se ocitli v jiných světech, ale to bývá podporováno jednak lektvary a jednak oni nosí takové velké fetiše a v těch fetiších mají nápoj, který právě ty lidi uvádí do toho tranzu.
A co je tím fetišem? Fetiš v západní Africe, to jsou třeba sušená zvířata různá, ne?
Může to být sušený zvířata. Tady třeba ve Judahu největším fetišem, a to živým fetišem, jsou ty pajtoně, hadi. Protože to je jediné místo, které je zasvěcené hadům. Ale samozřejmě fetišem může být figurka krále, figurka člověka, může to být jakási třeba i dřevěná, vyřezávaná nádoba, která je nezvyklých tvarů z chlupy. Může to být i kůže nějakého zvířete nebo tlapa třeba, od opice, viděl jsem lecos a je pravdou to, že ty fetiše taky nemůžou být některé fotografovány nebo je zakázáno je fotografovat. Některé fetiše opravdu jsou natolik svaté, že opravdu velký průvod je přináší a některé fetiše mají třeba lidé osobní fetiše. Je pravdou to, že když takhle se potulujete po těch městečkách nebo přímo po tom výdahu, tak tam narazíte na malé chrámy, tam ty budovy jsou vždycky pokreslené, popsané, pokreslené třeba hady, draky, určitě poznáte podle situace, kde se nacházíte, čemu je zasvěcen ten chrám, a tam můžete vidět i třeba kostry zvířat. I jsme viděli lebky lidí dokonce. Takže ty fetiše můžou být hodně odlišné. Nejvíc asi fetišů, když člověk chce vidět fetiš, tak Lomé je město, kde je největší trh fetišů vůbec v Africe a jezdí tam z celé Afriky nakupovat právě ty fetiše nebo pořizovat ty fetiše. Pravý fetiš je nejen svatým pro tu konkrétní osadu nebo konkrétní vesnici, ale zároveň vy, když si třeba jdete koupit fetiš, tak byste měli, to není o tom, že si koupíte něco, co se vám třeba líbí, ale musíte mít pocitově, že se vám to musí líbit. Musí se vám to líbit pocitově a musí to patřit k vám. A takový fetiš prý i člověku může ublížit, když se vybere špatný fetiš. Takže zase opět, když člověk si jde koupit fetiš, tak se může konat nějaký rituál, který člověku umožní najít ten pravý, který mu má pomoci třeba k tomu, aby byl šťastnější.
A Lomé je v sousedním Togu.
V sousedním Togu. Togu přestože v Togu není oficiálně náboženstvím vudu, tak vudu tam je také běžnou součástí života. Ono třeba i v Beninu je to zajímavé, že tam jsou křesťané, jsou tam muslimové, ale když mají problém, tak vlastně na to křesťanství nebo na ten islám zapomenou a jdou ke knězi, k vudu knězi nebo k místnímu šamanovi a jdou vyřešit tu svoji záležitost vlastně za ním. Takže dá se říct, že pořád v podvědomí těch lidí to staré náboženství, přestože přijali třeba novou víru, je. Dokonce jsem viděl i muslimy třeba v Burkině Faso, kde jsou svaté ryby, jsou až 3 metry dlouhé, je tam takové jezírko uprostřed pustiny, kam každý musí dojít pěšky, a tam se obětují slepice a jsou to vlastně všichni. Tam je třeba poměrně dost muslimů, přesto i ty muslimové tam chodí a obětují nad fetišem slepici. Přestože dalo by se říct, že ten islám je úplně jinačí a nemá s tím nic společného, tak ty lidi věří i tomu původnímu náboženství.
Já jsem nedaleko hranic Burkiny, takových 100 kilometrů od hranic Burkiny, viděl pohřeb, u kterého jsem si rozhodně nemyslel, že ti lidé jsou křesťané nebo muslimové, protože tam všichni tak dokonale odhodili návyky svých novějších náboženství a spojili se na té bázi tradiční religie nebo tradiční víry, že jsem si rozhodně nepřipadal, že jsem na křesťanském pohřbu. Byl jsem dost překvapený, když jsem se některých konkrétních lidí ptal a oni mi říkali, já jsem muslim, já jsem křesťan, ale tenhle pohřeb je prostě takhle udělaný, takhle postavený.
Je to pravda, protože třeba i podobné věci jsem dělal v Ghaně, v Akře, v Jamestownu, což je taková nejstarší část Akry, tak tam lidi šli pohřbít svého příbuzného, ale ten příbuzný už byl pohřbený dávno na hřbitově, byl to křesťanský pohřeb, normálně měl kříž, ale oni ho šli pohřbít do moře, vlastně rituálně, podle starých zvyků, přestože třeba v Ghaně vudu až tak není úplně živé, jako třeba v těch dalších zemích, přesto tam jsou lidé, kteří uznávají vudu. Tak tohle mě třeba taky dosti překvapilo. Ale člověk se ke všem dostane vždycky náhodou. Jako když se tlačí na pilu, tak vlastně přímě řečeno nic se neuvidí. Já mám pocit, že ono to přijde samo. My jsme třeba i v druhém městě, v Abomé, což je takové centrum abomejské dahomejské kultury, viděli další rituály, které byly dosti podobné v tom výdahu. Samozřejmě oni výdah nemají rádi a zase ve výdahu nemají rádi Abomé. Je to taková velká řevnivost mezi nimi.
To je jako Praha a Brno.
Je to přesně tak, ale tam třeba nám pomohla čeština, což možná může znít paradoxně, ale místním starostou je pan Glele, což je člověk, který studoval jak v bývalém Sovětském svazu, tak i v Praze, má manželku Češku, která je z Děčína. A ten, když nás zjistil, že jsme Češi, tak nás objal. A říká, a ty ještě si ke všemu novinář, no tak to musíš vidět naše město, musíš všechno ti zorganizuju, všechno zajistím, pojď se podívat, abys viděl, jak úžasné věci tu máme, abys mohl říct i ostatním, že Benin je neuvěřitelná země, aby se do ní podívali. A ten pan Glele byl neuvěřitelně šťastný a zároveň nám poskytl auto a řidiče, který nám měl ukázat všechno, takže jsme objeli všechny památky, muzeum, nemuzeum, všude jsme měli fotit, ačkoliv je to zakázané.
To je v podstatě takový sen každého cestovatele.
Přesně tak, stane se to občas. A možná, že v budoucnu budou ještě větší možnosti, protože tento pán chce kandidovat na prezidenta. Už byl i v parlamentu, takže třeba pak bude možno vidět i něco víc, jako to je možnost další.
Tak tenhle kontakt si držte.
To určitě, v každém případě. Ale já jsem se ptal právě, protože samozřejmě jsme viděli spoustu chrámů, viděli jsme i kouzelníky, jestli nám ukážou nějakého kouzelníka, že bychom s ním chtěli mluvit. Jelikož tam lidi sice, přestože tam je francouzština úředním jazykem, tak ne všichni mluví francouzsky, anebo spoustu lidí neumí vůbec francouzsky, takže je vždycky nutné mít někoho, kdo pomůže v překladu. A tady to bylo výhodné, protože pan Glele měl jednak ruština, jednak čeština, jednak angličtina, francouzština, takže výborná možnost se více dozvědět a samozřejmě i jeho pravá ruka, jeho asistent, uměl taky několik jazyků, takže to bylo perfektní, že jsme se dozvěděli neuvěřitelné množství informací, protože právě ovládali ty místní jazyky. A oni nás vzali na rituál, vesnický rituál, který skutečně byl dělaný k narození dítěte. A naložili nás prostě do auta a odvezli do nějaké opuštěné vesničky, asi 50-60 kilometrů v podstatě od Abomé. A my jsme byli hosté a byli jsme hosté starosty, prostě šéfa oblasti a tím pádem nás tam přijeli a tam je vždycky dáno, že prostě když přijede host, tak se musí posadit vedle náčelníka nebo krále vesnice, takže na vážené místo. A když třeba chcete fotografovat, bohužel ty pravidla platí jednoznačně, nemůžete. Vy musíte sedět na tom místě a z toho místa můžete fotografovat, ale můžete rozezlít duchy. A ti duchové jsou někdo rozezlení tak, že chodí samozřejmě ti jejich strážci s tou holí, jak jsem o nich mluvil, tak chodí pro peníze. Takže musíte mít spoustu drobných, maličkých, drobných CFA franků a dávat jim to, abyste uklidnil takzvaně. Ale samozřejmě to třeba je součástí, ale všichni dávají bankovky a mnohem větší bankovky. Tam ti místní, kteří třeba ten rituál objednají, tak těm duchům nebo těm jejich strážcům dávají třeba 10 000 EFA. 10 000 EFA je asi 400 korun na naše přepočtu, což je poměrně dost peněz na tuto zemi. A dávají to i ostatní. My jsme dávali 100 CFA, což jsou nějaké 4 koruny. Takže vlastně pro nás to byla maličkost, ale na druhou stranu jsme viděli zase opět věci, ale opět jenom z jednoho místa. Vám i předučí to místo a vám řeknou, nemůžete dál, nemůžete okolo, vám by ten duch ublížil. A oni z něj mají strach i z toho, že právě třeba ten konkrétní rituál, který se tam odehrává, by skutečně nemusel dopadnout dobře, protože my bychom ho narušili a tím, že ho narušíme, tak můžeme ovlivnit jejich budoucnost. A to si nikdo nepřeje, takže člověk musí respektovat pravidla. Když je nerespektuje, tak to nemusí dopadnout dobře pro někoho.
V dnešní Kasablance mluvíme o vodu a to s naším dnešním hostem Tomášem Kubešem. Můžu odkázat i na některé předcházející africké díly Kasablanky, které jsme společně s Tomášem připravili, takže si na wave.cz/Kasablanka můžete najít třeba ten o Somalilandu nebo ten o Středoafrické republice a pygmejích. Dneska ale o vodu a o vodu v západní Africe. My jsme trochu charakterizovali ty obřady nebo minimálně přiblížili vaše pocity z nich. Jste se při některém z nich?
Bál, nebál. Samozřejmě nevíte, co můžete očekávat, protože když to je vlastně pro vás něco úplně nové, tak je to pro vás exotické. Takže první obřad, který jsem viděl, tak samozřejmě pro mě byl plný novinek, že nic takového jsem neviděl. Já jsem měl taky zkreslené představy z té televize o těch figurkách, které se zakopají a pak kdo si někde zemře. Ale nevěděl jsem vlastně, nebo dokud jsem to nespatřil, tak jsem nevěděl, neznal posloupnost toho rituálu, netušil jsem, co si můžu dovolit, co si nemůžu. Takže samozřejmě jsem se snažil nejdříve získat informace, ale získat informace nejlepší je vidět to a být obezřetný a nefotografovat. Když koukáte, pozorujete, ten zážitek se odnesete víc, než když fotografujete. Samozřejmě já tam přijel kvůli fotografování, takže jsem potřeboval i ty fotky. Takže vždycky těžké je to spojit, ale já si myslím, že vodu se člověk nemusí bát, pokud má čisté svědomí. Mm-hmm.
Myslel jsem nejenom po té duchovní stránce, že byste se měl bát, ale i třeba právě s ohledem na to, jakým způsobem, jakým směrem se ten obřad bude vyvíjet a jestli by třeba nemohlo dojít k nějakému ataku i přímo na vás, jako na cizince.
Tak ataku na cizince může dojít, protože jednoduše, když ten člověk poruší ty pravidla, tak opravdu ty lidi v tu chvíli můžou být rozezleni a staly se prý případy, kdy i stloukli cizince. Takže jednoduše řečeno, když neposloucháte, co oni říkají, tak se může stát, že vám může někdo ublížit, nejen ti duchové, ale i ti lidé, kteří mají pocit, že jste narušili něco, co narušovat vůbec nemáte a nemáte na to ani právo. Já třeba jsem zažil jednu takovou situaci na vlastní kůži, a to byl teda v Burkině Faso, kde je vesnička, kde mají pohřbené místní krále. Ty králové údajně přišli kdysi z Ghany a jsou tam takové hrobky, v kterých jsou udělané figurky těch králů, figurky z bahna a ze škeblí, mají obličeje třeba udělané, ozdobené a když zaplatíte malé vstupné, tak samozřejmě můžete vstoupit a podívat se na tyto krále, nebo tak, jak si představují, že ti králové vypadali, na ty figurky, které uvnitř jsou. Samozřejmě jsou občas nějaké povalují kosti, občas se něco povaluje a mě říkali, den předtím mi říkali, že si mám dát pozor, že něco se může odehrát a že nemám porušovat něco, co se porušovat nemá. A já jsem samozřejmě chtěl vyfotit ty krále všechny, ono jich tam bylo 11, takže jsem do každé hrobky chtěl jít a podívat se. Ta průvodkyně, což byla dcera krále, která tam provázela, tak ta říkala, že můžu, ale že si mám dát pozor. No a samozřejmě do jedné hrobky asi pravděpodobně ten král nechtěl žádného turistu, nechtěl někoho s foťákem, takže když jsem tam vlezl, tak oni říkali, tam chodit nemám, já jsem tam šel a pobodali mě vosy. Normálně jsem na mě vrhl ohromný rej vos, pobodali mě do krku, do obličeje, do hlavy, měl jsem asi 20 míst, která mi okamžitě natekla. Nejsem alergický, ale myslel jsem si, že nejsem alergický, ale ty africké vosy asi prostě byly jiné. A bylo to opět situace, kdy člověk něco porušil, co neměl. Takže samozřejmě z našeho racionálního pohledu můžeme říct, jasně, poštípali tě vosy, protože si vlezl do místa, kde žili vosy a prostě nikdo tam nechodí, tak tím pádem si poštípal. Neracionální vysvětlení. Ale pokud se zabýváme vodu a mluvíme o vodu, tak vodu racionálně nikdy vysvětlit nejde a ty věci, které se kolem toho odehrávají, takže se to dá vysvětlit i druhým způsobem. A teď už záleží na nás, jak se to přebereme. Proto říkám, že každý, kdo přijede třeba a chce vidět vodu, tak může samozřejmě hledat něco v tom mýtického, může v tom hledat něco odlišného, ale záleží, s jakou představou tam přijede a záleží, s jakým vědomím, protože naše civilizace vždycky hledá ty důkazy. My chceme ty hmotné důkazy o tom, že to bylo, že to proběhlo, že jsme to viděli, chytli za ruku, ale když je nemáme, tak samozřejmě myslíme si, že to neexistuje. Ale v myslích těch Afričanů to existuje a ten, kdo třeba začne trošku přemýšlet jinak a ne po evropsky, ale spíše po africky, tak může zažít více.
A to se vám stává v Africe, že začínáte myslet víc po africku, nebo ne?
Já si už myslím, že ano. Jednak začínám být stejně línej jako ty Afričani. To znamená, že se mi chce spát dlouho, nechce se mi nic dělat, nechce se mi popojíždět. To je taková běžná vlastnost, ale ono to je dáno těmi podmínkami, protože třeba je velké horko nebo jsou prostě nelítostné podmínky pro pobyt. A je pravda, že člověk v Africe, tak aby vnímal ty lidi a vnímal ty kultury a vnímal to, co tam je, tak nemůže přijet jako Evropán, který si prostě zbalí batoh, přijde tam a furt máme tu Evropu v té hlavě, máme ty hodinky na ruce, ale musí trošku se překlenout do toho afrického stylu a pak, když se trošku dostane k těm Afričanům, tímto způsobem, že se jim maličko přizpůsobí nebo se snaží aspoň získat ten jejich rytmus, tak najednou zjistí, že ty zeměny nejsou tak nepříjemné, jak třeba na první pohled můžou vypadat pro člověka, který tam třeba stráví jenom krátký čas. Zároveň ti lidé jsou neuvěřitelně přátelští ve většině případů a člověk opravdu se dozví něco i více. Ono totiž, jak se říká, v Africe člověk nemůže od něj očekávat to, že na stole si naplánuje dneska budu tam, zítra budu tam, pozítří bude tam, tohleto uvidím, tohleto vyfotím. To nejde. Vy musíte počkat, co vám ta Afrika sama přechystá a co vám umožní, protože my vždycky se orientujeme časem, jedeme metrem, jedeme vlakem, furt koukáme, pořád stále koukáme, ujelo nám to, potřebujeme, spěcháme, tam nikdo nespěchá, ale zároveň ty lidi mají nebo přemýšlejí i na tu duchovní stránkou. A to už jedno, jestli vyznávají vodu, křesťanství nebo třeba islám.
Možná je to nejdůležitější v tom ohledu najít nějaký svůj osobní balanc mezi tím, že člověk chytne ten místní šmrnc a ten místní rytmus, ale zároveň se netváří, že je bezmála Afričan už a začíná jakoby se trošku tak jakoby cíleně nějak vzdalovat svým evropským kořenům. Nevím teďka sám, jak bych to přesně řekl, ale najít rovnováhu mezi tím, že stále prostě zůstávám tím, kým jsem, to znamená Čechem, někým, kdo vyrost ve střední Evropě, ale zároveň jsem tam právě proto, abych něčím zachytil tu autenticitu jejich kontinentu.
Přesně tak, tak bych to asi řekl, ale já si myslím, že stejně tím Evropanem jsme, jakmile přiletíme na letiště do Prahy nebo kamkoliv do Evropy, tak se stáváme už Evropanem, protože jakmile vystoupíme z toho letiště, tak už jsme úplně v jiném světě opět a už musíme do toho kola a v každém případě už tu chvíli chytneme zase ten náš rytmus, to znamená sklopená tvář, žádný úsměv, s nikým se nebavit a spěchat a spěchat.
Jak byste charakterizoval rozdíl mezi vůdů v Burkině a vůdů v Beninu?
No, v Burkině oni to ani nenazývají vůdů. Oni to nazývají přírodním léčitelstvím, oni to nazývají v podstatě jenom rituály. Oni říkají, že tam vůdů vlastně ve skutečnosti neexistuje. Já bych to možná pojmenoval tak, že je to jenom o pojmech. Samozřejmě
rituály... A mluvíme teďka o Burkina Faso.
Burkina Faso. Mm-hmm. Burkina Faso jsou, najdete křesťany, anebo převážně muslimy. Takže tam o vudu nikdo nechce ani nic slyšet a všichni říkají, musíš do Beninu, když chceš vidět vudu. Ale na druhou stranu je tam spousta míst, kde jsou třeba svatí krokodýly nebo svaté ryby. A oni je uznávají a váží se jich a někoho nenapadne, že by toho krokodýla šel zabít, i třeba kdyby měl sebe větší hlad. A zároveň přinášejí třeba slepice, i když teda v některých místech pro turisty už je to uděláno tak, že jednu slepici ráno zabijou, přivážují na provaz a pak vždycky, když přijdou turisti, tak vyleze, tak slepice dají k břehu. A krokodýl, který je samozřejmě hladový, vyleze a jde po té slepici a turisti se nafotí krokodýla, takže jsou šťastní v tu chvíli, ale o tom ty rituály nejsou. Já si myslím, že často člověk musí se dostat do bezejmenných vesnic, které nejsou v bedekrech, které nejsou v žádných průvodcích a často zažije víc, než to, co je popsáno, protože upřímně řečeno, ti lidi úplně mimo často jsou skutečnými lidmi a dělají skutečné věci. Třeba městečko Sabou, které je asi zhruba 100 kilometrů od Ouagadougou, což je hlavní město Burkiny Faso, tak tam jsem si myslel, jaké uvidím rituály, co tam zažiju, ale když jsem tam přijel, tak jsem tam právě viděl tu skutečnost s tou slepicí a vlastně byl jsem docela zklamán, protože já jsem si myslel, že třeba i tu slepici aspoň obětují, když už teda konkrétně, že tam je nějaký obřad, obětování, nic takového. Naopak, nedaleko Bobo-Dylou je maličké místo s těmi svatými rybami, o kterých jsme mluvili, a člověk úplně tam dýchne. Nebo na člověka tam dýchá úplně jiná atmosféra, protože když tam přijde, tak je to místo je poseto peřím. Tam člověk jde, pokotníky se brodí peřím, vnitřnost má ze slepic, pařáty, zobáky, protože to množství těch lidí, kteří tam přicházejí obětovat tu slepici, je ohromné. A tam člověk vidí to skutečné, protože tam člověk uvidí to, co vlastně už v těch turistických oblastech vidět nemůže, přesto, že tam turisté také občas chodí. A ti lidé jsou ochotní se podělit o ten svůj zážitek, ale samozřejmě během toho rituálu i vám řeknou, teď už ne, hele, teď už běž pryč, teď tohleto už je rodinné, tohleto už je skutečně jenom pro nás, to už tobě není určeno. Ale tady třeba je zajímavé, že tu slepici nejenže rituálně obětují, modlí se u toho, ale zároveň pak jí ještě těm rybám, aby to měli snažší opečou, opálí peří a chlupy a odnesou a hodím opečenou slepici nebo kohouta. Kohout je víc, to je prostě při určitých rituálech dražší. Samozřejmě, tam samozřejmě jsou někteří lidé, kteří se specializují v blízkosti tohoto místa, že prodávají slepice a distribuují kohouty, protože všichni přijíždějí bez nich a tam je nakupují. Ale má to svoji atmosféru, má to svoji posloupnost a má to svůj smysl, kdežto některá místa už ho dávno ztratilo.
Já jsem na jednom takovémhle místě byl, je to v zásadě to, o čem jste před chvilkou mluvil, a když jsem se díval do nějaké knihy návštěv, to tak jako zhruba můžu pojmenovat, na zápisy lidí, kteří tam byli přede mnou, různých národností, Američané, Evropané, různě, kde vesměs vykřikovali nadšením nad krokodýly, kteří tam byli a kteří se právě tak jakoby líně přicházeli, někteří líně, někteří méně líně, přicházeli nakrmit kuřaty. Tak jsem hledal nějaký zápis, který by reflektoval rozpaky nad tím, že to je takový turistický biznis a nad tím, že to je přece jenom unikátní příležitost bez jakéhokoliv plotu a bez velké vzdálenosti, protože to bylo na dvě, tři metry od jednotlivých krokodýlů vidět ta zvířata. A když jsem potom zapsal zvláštní svůj zápis, že z toho mám mixed feelings, jak jsem napsal, tak mi byla hned ta kniha odebraná, protože mezi těmi nadšenými výkřiky se to nevýjímalo.
Přesně tak, to negativní nechtějí slyšet a je pravdou to, že ty pocity, ty lidi můžou být takový rozporuplný, ale na druhou stranu i v těch zemích se nenosí příliš být negativní. Třeba v Ghaně bývá pravidlem, že se vás skoro všichni ptají a každý den a 10krát a 20krát denně, jak jsi šťastný v Ghaně, líbí se ti Ghaně, jsou opravdu Ghaně nejmilejší lidi na světě. A když jsem řekl, že ne, že se mi Ghana nelíbí, že bych tam už nikdy nejel, tak ty rozpaky byly až tak neuvěřitelné, které vyprovokovaly ještě jakou agresivitu vůči mně. Mm-hmm. Jo, v podstatě ty lidi nesnáší jakoukoliv kritiku. A to je právě i případ tohoto místa v tom, tady to bylo Sabou, ale on těch míst je víc, Burkina Faso, kde už je samozřejmě ceník, dopředu vystavený, samozřejmě je to biznis, kde už jsou turisty suvenýry. Většina turistů tam přijede, ani se nepodívají na tu slepici, jak s ní dráždí toho krokodýla. Jenom se ho vyfotí, o to jim jde a poté v zápěti už jdou k suvenýrům, do restaurace a za dalšími a jinými aktivitami večer pro ně zorganizují tanec, který nemá nic společného třeba s Burkinou Faso, ani zahrajou jim hudbu, která třeba tam nepatří ani do té země, ale všichni jsou spokojení, protože mají pocit, že viděli tu pravou Burkinu Faso. A právě já si myslím, že to je i o tom hledání. Když člověk něco chce vidět, tak by skutečně možná neměl příliš mít nějaký plán, ale měl by se spíš nechat unášet. A unášet třeba pocity, opravdu skutečně, když se s někým seznámí a bude pozván k němu do rodiny, tak třeba s ním vyrazit, protože skutečně bude ten pravý zážitek, tak člověk zažije tu pravou Afriku. A nejde jenom o vodu, ale o cokoliv jiného. A ta Afrika totiž dneska samozřejmě už je komercializovaná, když půjdete na Kilimandžáro, tak zaplatíte skoro 20 000 korun za to, že tam můžete jít a máte na to 3 dny a stejně vám ještě nosiči cestu začnou stávku, ať jete málo peněz, že máte připlatit. A ta autenticita toho kontinentu pak mizí. A já si myslím, že spousta lidí možná z časové tísně nebo z toho pohledu, že chce vidět jenom to zajímavé, o čem se píše, není schopná ani tu Afriku vlastně vidět těma pravýma očima.
Nehrozí vám jako cestovateli, který už má v Africe lecos za sebou, takový ten efekt, že když se dostanete do hloubky té autenticity, dostanete se do rodinných vůdů, obřadů a tak dál, že potom už třeba nemáte ani tolik zájem vidět tu Afriku modernější, protože ta je samozřejmě poevropštěná nebo pozápadněla, řekněme, snaží se v zájmu vlastních lidí jako dosáhnout standardů, které jsou v mnohem evropské, a pro člověka, který se tam přijíždí podívat i za těmi autentickými prastarými věcmi, tohle prostě není zajímavé, ačkoliv to vlastně autentické tak je.
No, je pravda, že většina lidí skutečně jezdí za tím výjimečným, odlišným a skutečně nechtějí vidět tu novou tvář Afriky. A je to možná škoda trošku, protože i ta tvář současné Afriky je i ta budoucnost, protože ty obřady, o kterých tady mluvíme, jednou stejně budou už jenom za peníze, za vstupenku nějakou, bude to takové divadlo jenom. A i ta Afrika se mění. Prostě přichází globalizace, která je mění. Třeba před lety ještě někdo neměl mobilní telefon, dneska ho má každý, a když už teda aspoň není tam síť a není ho jak nabít, tak aspoň mají ten dětský, který zazvoní, jako prostě aby ukázal, že ten mobil mají. Je to prostě moderní mít mobil a skoro každý ho má, dokonce třeba v Beninu mají i 3-4, protože mají 4 operátory, takže každý má 4 mobily v ruce. Tam se mobily prodávají po kilech, se vozí v bednách, jako kupuje se taška mobilu, tam se nekupuje jeden nebo dva třeba.
Já jsem se tam bezmála styděl za svůj typ telefonu, protože to bylo prostě strašně out of date vzhledem k tomu, co měli oni.
Je to pravda. Ten můj telefon vypadal úplně stejně, a když jsem mu ukázal, tak na mě koukali jako podezřívavě, co jsem zač, že nejsem schopný si pořídit nějaký rozumný telefon. Tam samozřejmě všichni jsou nadšený technikou a je pravda, že ta mladá generace hledá úplně co jiného, než hledáme my, kteří třeba chceme vidět nějakou takovou tu tradiční Afriku. Já bych řekl, že Afrika vůbec je i bezmála skoro posledním kontinentem, který se výrazně liší od těch ostatních kontinentů, kde člověk uvidí to, co třeba jinde už dávno zmizelo, anebo zůstalo už jen na té komerční bázi. Samozřejmě budoucnost je i ta, že to dopadne úplně stejně, protože i za posledních, tak dejme tomu těch 10 let, 15 tam jezdím, tak ta Afrika se neuvěřitelným způsobem změnila. Změnilo se myšlení lidí. Viděl jsem třeba rybáře, kteří jsou ochotní vzít mobil a zavolat a zjistit, kde je lepší cena na trhu, aby tam dovezli rybu a prodali ji lépe. Prostě dochází k tomu, že Afrika se mění, ale je pravdou to, že většina lidí tu moderní Afriku skutečně vidět nechce a míjí. Já třeba například jsem se byl podívat v hlavním městě Ghany v Akře a ono to je docela moderní město a pořád jsem mu nemohl přijít na chuť, pořád jsem nemohl přijít na tu atmosféru. Hledal jsem ji v tom starém městě, v tom Jamestownu, tam jsem ji tak trochu možná našel, ale v zápětí vlastně jsem si pak prošel i po místech, kde vlastně se ty lidé dneska pohybují, kde žijí, v těch moderních budovách, dokonce i v těch prosklených, které se tam staví, a navštívil jsem třeba památník prvního prezidenta. A vlastně tak trošku jsem začal chápat souvislosti, co i oni chtějí. Oni chtějí se vlastně nám podobat. Oni vlastně chtějí přeskočit ty století, o který možná se zdá, že ten vývoj se tam opozdil, a chtějí se dostat do toho našeho světa a touží po něm. Takže kdyby tam někdo postavil McDonald's, tak určitě všichni by byli šťastní, by byli úplně stejní jako lidi u nás, kteří do toho McDonaldu taky chodí. Ale myslím si, že je trošku možná chyba novinářů, protože a lidí, kteří do Afriky jezdí, že vlastně jenom přináší informace o tom prapůvodním, nezvyklém a zvláštním. Právě, že to moderní a vůbec takový ten běžný život vůbec nikdo u nás nezná.
Afrika moderní, Afrika tradiční, rituály, náboženství a vůdu, to byla hlavní témata dnešní cestovatelské a outdoorové Casablanky. Já jsem úplně původně chtěl mluvit i víc o Beninu a o Burkině samotné, o té samotné zemi, ale myslím, že takhle to dalo dohromady ucelný rozhovor na tohle téma a že to je tak správně. Tak doufám, že mi vy posluchači pro tentokrát odpustíte, že jste se nedozvěděli ani tolik o těch jednotlivých zemích a že to pro vás takhle bylo přínosné. Tomáši, díky za návštěvu tady v Casablance.
Díky a mějte se fajn.